إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن الحلال ما حل له وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه. ثم أصلي وأسلم وأبارك على النبي المرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله، كما قال المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، بعند بانجي مكتب بانجا بامبري زمننا سوكتن رزا الله سبحانه وتعالى من المكين دا مجيه أكوان غازيزا أفقم كثيرا كانوا أكبئي أكفانا ويبات مدو ينشعي مقلا كبيرا انتيا سوطة الله إلى متين برزا إلى معاولة مغنين بوك معاولة kuzino kubira nti agizako nga bwasobola kubira nti asabiyumba ka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uwo mulimo munene gwe yakola okubira nti Allah subhanahu taala yamutuma natukiriza obuvunaanyizibwa teyava mu nsi okujjako nga agezezzaako nga bwasobola okulaba nti atuukiriza ebyamuweebwa. Talina kirungi okujjako nga yakubiriza abantu b'omulembe n'akibasomesa n'abalagana obulungi obuli mu kubeera nti bakiteeka mu nkola. Talina kibi kyonna okujjako nga yekyewazisa abantu ba ummeeno ekibeera nti kigadde erinze naawe muganda wange omulungi ampuliriza okubeera nga tusoma obusiraamu kye bugamba era ne tubuteeka mu nkola ne tumanya kye tukkiriziddwa okukola tukikola ddi tukikola tutya okusobola okubeera nti kifunamu empeera. Era Allah subhanahu wataala nabwe kityo atwetaagamu nnyo okubeera nti emirimu gye tukola tugirongoosa, atwetaagamu okubeera nti emirimu gye tukola tugirongoosa. Songa yatutonzesa okubeera nti tusinza Allah subhanahu wataala: wama khalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun. Bwekityo Allah yatugamba nti tewali nsonga tutonzesa abantu n'amajinni nkulu bantu kubeera nti weebalina amajinni nga weebali okujjako ng'ekigenderwa ekikulu kubeera nti tusinza Allah subhanahu wataala. Y'omulimu nno omukulu ogwateekesaawo nze naawe ku bulamu buno obw'ensi. Ebisigadde bigoberera bugoberezi naye nga Allah yatutonda kubeera nga tumusinza. Okusinza okwo Allah yakutusomesa. Omubaka we n'akutunnyonnyola bulungi okusinza kwe kuliwa. N'atulaga kyetuba tukoze ekiyitibwa okusinza tukikola tutya, tukikola ddi, tukola kyenkana ki. Kullama ya'muru lislaamu bishai la budda bikaifiya. Islaamu bwekulaga nti kino kuyitibwa kusinza era bukulaba osinza otya. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala nti alladhi khalaqa almauta walhayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wataala yatutonda ng'ayagala kulaba ani asinga okulongoosa emirimu gye. Allah yayiri asobola okugamba nti ayakulaba ani asinga okukola emirimu emingi naye yagamba ani asinga okulongoosa. Kitegeeza nti ekikulu mu maaso ga Allah so okoze kyenkana ki wabula ky'okoze okikoze otya. Inna Allaha yuhibbu al'abda idha amila amalan an yutiqina. Allah yagala nnyo omuddu we singa aba amusobozesezza n'asobola okubeera nti akola omulimu gwonna mu mirimu egiyitibwa okusinza okubeera ng'agukola ala alwajihi almatlub, ng'akola mu mbeera yennyini esaana. Abooluganda abalungi, eno y'ensonga eyatutonzesa. Naye twesiŋŋaana nti nze naawe oluusi tugayaala okukola ekyatutondesa. Iri omu kubakkiriza nti abantu bangi baleka emirimu gye bateekwa okukola, baleka ekyabatondesa si lwa bujeemu. Nga mu butuufu awulira ayagala naye obugayaavu ne bumulemesa okubeera nti akola kyakoze. Bameka ngalagani fiza okubira anti nenda kujja kusoma Qur'an nenda kula wansula nsumisi ya sauna ina akola programu za bulichia nage anasoma yu usoka akoma kupeji usoka damne leba genda maso agenda kujikira nga basi bayi ya dana imu Qur'an ati yenga ya gaya nga buto dameka nga yeti ya kati kugenda kusala juma genda nina genda na wira ukati ya kasira ni kamu kuwata agenda kudengu nchi haba mazini alaba kudengu juma nga bako mao abooluganda abalungi nkugamba nti nze naawe ebintu bingi bye tuleka mbiteeka okukola naye nga si lwa bujeemu wabula olw'obugayaavu nabwe kityo embeera nga nsazeewo ayakuuna mawduuna fi hadihi llaila okubeera nti okusoma kwaffe mukiseera kino kyekiro kyetugenda okwejjukanyako an asbaabi lghafula an l amaali saaliha au asbaabi lghafula عن دين الله تعالى انتوا قالوا كدوا كان يوتيوب عندي كيو شفانا نا انتوا قالوا كدوا كان يكون سونغا اذا في لكم بناوي من من زمغانا وانجو نام بريزا وكبيرا ما تغيالا كوكولا الميرونجي اللي تغيرا وكبيرا ما تغيالا كوكولا الله سبحانه وتعالى يا اتو تازا يا 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 تكوري يا تكوندسا نغاميه yanjira mukujikiza nginze nawe tuli mbantu abaga abaleke ibintu bingi ndeteko kolo rusi nga si wa bujemu obwo obugayavu alghafla madhmumatun min alkitabi wa sunna aboluganda abalonji ngabo kiri nti embeera bwekyo bwefaanana ntuleke emirimu mingi ndeteko kola naye nga si wa bujemu obwo obugayavu kivana ndiye mirundi mingi osanga nga ekigambo obugayaavu kivumirirwa mu bujulizi bungi okuva mu Qur'an n'okuva mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bumu ku bujulizi obulaga nti ekigambo obugayaavu kyavumirirwa buli mu suratu al anbiya aya esooka الله سبحانه وتعالى جمع أنت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله جمع أنت أكبري وقواب أنت قسين بدي أما أنت قسين بدي أكبر أنت ينتقلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بس وزن بلنبن وغنس بدي الله سبحانه وتعالى أما أنت قسين بدي أكبر أنت بدي إنكم اللي سين بدي omuntu wali wadde alowooza nti mu kaseera ako oba ofaayo nnyo naye n'aleeta ekyewuunyisa naga nti wahum fi ghafulatin mu'ridun naye kikwasa ennaku ne waba bategedde nti embeera esembedde akaseera koona kubeko mukasembedde nyiira basigala bagayaavu aye bw'ogitunuulira allah yagireeta nga avumira kigambo bugayaavu omuntu alina gwakolera nga waliwo akaseera okubeera nti babala ebitabo naye nga oluvannyuma okubala ebitabo bagenda mubuuza ssente zaalagawa oluusi omulimu guggwewo oba bamusibe oba avumirirwe oba aswazibwe mu mbeera ez'enjawulo wanga nti akaseera k'okubala ebitabo kasembedde naye nyini aba alina okwebalamu nga bakama be tebalinamubala mutuusaako biri byeraliikirira okuba nti biyinza okutuukawo singa kituuka ne bamubala nga tali nga bw'asaana okubeera yeebala mu bukyali waliwo ssente ezibulawo kale n'asala amagezi ziteekawo nga bayite bannakizuula nayeetereeza akuume ekitiibwa kye akuume omulimu awo n'ebibuuzo ze badde bagenda okubeera nti bamutuusaako mu kaseera ako tosaana kutuula omwana ali mu candidate class senior 4 senior 6 universe n'ebifaanana newaba badde agayaala okuva emabega bwatuuka mu bibuuzo nga bisembedde batinde time table tumusuubira okubeera nti ate ateekamu obunyikivu obutali bwa bulijjo naye bw'olaba omuntu ng'akaseera akasembayo katuuse naye ng'asigala era mugayaavu kiba kyewuunyisa allah subhanahu wataala kyagamba nti iqtaraba linnaasi hisaabuhum baliko kw'abantu kusembedde batuuse okubeera nti bajjira eri allah subhanahu wataala ababuuza akana n'akataano abaffe eri abatondesa baabikola era baabikola nga bye baali bateeka obbikola naye kikwasa ennaku nti wahum fi ghafulatin mu'ridun naye akasembayo uwali wadeba nyikida ilaba sigadbe ya chaliwa gayafu ayono aya ya muku aya ziraga jobu gayavu chivinyo halimu suwarul ambia aya esoka wakina msuwarul kafi aya yabili mwomu nana Allah subhanahu ta'ala ganti wala tuta man agfalna kalba an zikirina Allah ga Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyu l'umma na mgan togeza kono gondi roye na gutu kugamba ayagesi wano kugira anti mugayavu kafayo haluza nyo kateka visera vye kugira antendeleza anzi Allahwe kugira anti ansinja uyutumu gondira naganti watabaa hawahu umuntu waga yala mkubira anti akore vya mutondesa atika munkola matiaga Allah watabaa unagubiru kwa gala kuomoyo gwe wakana amuruhu furuta haganti umuntu ye nafwa kuchake kukola nazira mugayavu mwanatu kuchako lacho nazira mulosi sinso nga za dini habari mkufafa aganiwa sinso nga za nkulakula na yansi habari mkufafa aganiwa kusaidi yedini gozanga alia wagaga nini nani wana tunjaga loku sala jama nende ilao nenete kateka nende kolechino niyochi mani niti nende ukulaba nende ukulida batola salamu kumuzikiti nga bafaro ganjua ito sade nende ukulida mprogu wa mwechili wato wa wanga ala katika wako tu wadiru kwenye wato sala tusila sita tinga teke yungu kuruwa zinaga nja kusiva bagi ndo mmojuki zahenda kuwasika beyo sadu omwezi kugweko naga iwa nangi nga ambavye mbado kwa danegwe nende chitiza mwuri ya uri ya yagala na yobu gaya avobu wa wangari ya mwune kwa yote robu zivo nembele yensi ya mtu wakendo kufuna sente na mkame chumunai waiko suze sente zino na uzimbe waka yumbo kazingi ya vana vo naga nja kuzimba nzika tingeli jimba denko liwewe na sensi wa kuzimba uyumba ufana vena like Uganda miaka kumi jansimbe njimbe nyumbe yuvu nani zivwa na zira u nja kuzimba na amariza nga ate atuse chifera eiza ngo mnimo guweddeo mbatecha aswa kupina anti ya zimba atabe mgradi ii kai singana zindi ya mchifera chidi atuke chifera ngo mtuwa ganyi nyabu nyimi andi wano gula wa ya wangari ya kevula haya inyaka wejiti wano gula wa ya ina senti na enge vitu wali ya inza mbika kasa kupate wali shiraga mkibela chakola chi chari uo nechi avuru ganda avuru unji omuntu ye mna singabe iranga mugayavu afirwa taganyurwa mvulambu na obwensi kusaidi ye dini ye na kusaidi ye nkulakula na ye eviri msura tu Al-Kahfi aye ya viri mwomu nana wakena msura tu Yunus aye chenda mwadbiri awo nafuri mbujuri zo ufu milira shigambo mugayavu kabula ganti obugayavu butu alizo omuntu naleke ekya mutondesa natuka nokubanga agenda kusingana Allah subhanahu wa ta'ala ngalimba fafaganiddwa songa ke kunguru kuno tubula ganti oba mujemu nedda wabula obugayavu kutwaliriza n'ogwa mbajemu ku nkomerero n'ogwa mu nsonga zitugenda okubeera ntulaba Allah agamba mu suratu Yunus aya eyekyenda mu bbiri naga nti wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun Allah agamba nti abantu abasinga obungi bagayavu nnyo kubikwatagana n'amateeka ge wesiŋŋana ng'omuntu mu nsonga ezisigadde mu jjumbize afaayo nnyo era buli omu amumanyi ng'omuntu omukozi akola buli kimu naye nga bituuka ku mateeka ga Allah kasanga nga ati mugayavu nnyo ekigenze wala ye nayevumirira omuntu yenna alina obugayaavu mu byateeka okubeera nti akola mu byamutondesa songa ezireetera nze naawe okugayaala okukola emirimu emirungi oba okugayaala kubeera ntukola eddiini yaffe ey'obusiraamu Allah subhanahu wataala byetulagire kubeera ntukola kitugikoze tubikoleramu nabbe mbagamba nti ekituufu kiri nti y'omu kubakkiriza nti abantu bangi tuliko okukola ebisiraamu okubeera nga tukola si lwa bujeemu wabula olw'obugayaavu ne bututwaliriza ne tukama okubeera ntuleese ebisiraamu okukola tunabekuda ekyomyanjula nga tuleeta obujulizi obw'enjawulo obulaga nti ekigambo bugayaavu buli ekyogerwako mu Qur'an ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam kiba kivumirwa olw'ensonga nti kizaalukukamu okubeera nti ofaanana ng'omujeemu okola omujeemu bye yaalikoze kuwamaliriza omulimu gw'oteeka okola tokoze eki tebikoze. Mbadde ntambuddeko naye nga tuba tutuuse ku aya egamba mu swatu y'emu ki aya ey'ekyenda mu bbiri ba Allah agamba nti wa inna kathiran minannaasi an ayaatina la ghaafiluun. Allah agamba nti abantu abasinga obungi ebikwatagana n'amateeka ga Allah bagayaavu obasanga mu mbeera eza bulijjo bajumbira n'ekikwatagana ku byabato kubikwatagana n'eddiini yaabwe ng'osanga obugayaavu bwabwe bweyoleka. Mu suratu Rum aya y'omusanvu Allah yagamba subhanahu wataala يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا ما جالان توا بسنجو بونجي بجون بزن نيو بفاي نيو وغنيك بغوا وغلا بيكا نيو كوبي كواتا دارمين فيا وي ويو بيكو جيرا بابي جون بيرا بابي كو لغا بالماني وهم عن الآخرة هم غافلون نيزي كواتا دارمين بيني وي وغلا يفغوا ويوريكا نيو bagayaavu. Tunuulira omwana Adamu nga mujjumbize mu bizinensi ne bw'aba agimanya atya ng'olaba etambula ne bateekayo omusomo ogwa bya bizinensi n'ekiŋŋaana yasooka we bagenda okusomera era afaayo nnyo n'awandika kino na kiri n'abuuza kino na kiri naye ate ku nsonga z'eddiini ng'oyinza okuba tomusala nga mujjumbize era yeeyita mangu abimanyi basomesa swala iyo ngimanyi n'ebyetunuza ngene nkola ebyange ne bizinensi gyategeera obulungi waawulira nti yasomesa bizinensi ate tyokufaayo olaba obujjumbize bwaffe ku byensi amu n'okuba ntulimanyi kakutyambe oteekewo nti ogenda kuyogera ku byabufuzi gwayogenda ebyogera bakukwata ensobi nnyingi lwaki b'obyogeramu babigoberera okusinga gwabyogera yogera ku byemipiira abantu babitegeera n'ebifaanana naye mwana waffe oyinza okwogera ku swatulfaataku musajja gw'olabanga amanyi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi nombuuza nti alifaatiha erina aya mmeka nga tazimanyi aga nti nze biwamu ne munnaye bazadde bange tebaabinsomesa naye nga weewuunyira bazadde be tebamusomesa ku arsenal manchester n'ebifaanana ye byayagala ebyensi abinoonya n'ebyakira n'abantu abinoonyeza abe kityo aya eyo z'ensonga zeetulaga abooluganda abalungi ebyo nambadde nyiza okukulaga nti obusibe alghafulatu mazmumatun min alkitaabi wa sunna jambo bugayaavu kivumirirwa hadithi z'omubaka Muhammad saa sallama nga kisandikiwadda n'okuvumirirwa mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Omumanyi omu yali alaamira munne ayitibwa Abdurrahman. Abdurrahman abu Abdurrahman bwe yali alaamira munne yamugamba nti ihdhar an ya'khudhaka Allahu wa anta ala ghafla, amugamba nti weewale nnyo okubeera nti Allah akuggya mu bulamu buno obw'ensi ng'oli kyali ku mbeera ya bugayaavu. Naye kyagaligamba abalungi nze naawe sala Allah subhanahu wataala atutetujja mu nsi nga tuvudde mu bagayaavu tuli mu bantu abali obulungi olw'okuba kyogaavu okutwaliriza n'obeera nga oleka ebyakutondesa ekigenda okutuusa ery'okubonerezebwa. Naye nno ebadde ntandikwa nga tukulaga nti ekigabo bugayaavu kivumirirwa mu Qur'ani ne mu hadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Walilghafula asbaabun abooluganda abalungi mbagamba nti obugayaavu omuntu bugayaayijja okubeera nti akola ebyamutondesa akola emirimu emirungi kirina ensonga ezikireeta. Nze naawe wetuwulira ebizaalukka mu bugayaavu waayigala nti nze obugayaavu ngenda kugwesambira ddala sigenda kubeera mugayaavu naye tosobola kwewala kubeera mugayaavu okuggyako ng'omaze okutegeera ensonga ezireeta obugayaavu tezira ku ezo n'obwewala. Kati zezimu ku nsonga zitwagala okubeera ntunoonira mu kaseera kano oba oli awo nze naawe tetuba tuzitegedde tujja ziteekako ebirowoozo bingi tugezeeko zeewala tugaane eggwa mu kimutawaana guno omunene oguleetebwa obugayaavu. Ensonga esooka attadannusu bilmasiya, abooluganda abalungi emu ku nsonga nga nanyumirwa oba tafuddeeyo tegeera nti agezaako okugyewala ng'emusuula mu bugayaavu attadannusu bilmasiya. Attadannusu bilmasiya kitegeeza okwesiiga ebyonoono okubaako ebyonoono bye weeyawula nabyo n'ogamba nti bino byo nze mbikola kugambe ng'omuntu bw'ayinzeddwa nze bangaye imam temumanyi sisaala sisaala naawe siwa zaka bino sibikola bimbe byonna mbikola okuggyako akasigala imam ko ako konkanywa kugana weyeyawulyaoga nti ye sigala nkola ki munywa nze ekyendongo kyo allah yangeesa nakyo sinza kuwangala nga siwuliriza ndongo kugamba yinayo ebigambi naawe liweenyumirizaamu nti ebyo byo mbikola naye weyondeke kuba ebirala mbikola singa obaako n'ekigambi mu nsi ye weetongoza nalyo ye weewaana nalyo yeelaga nti gye nkyalikola naye nga ggwe munye wuli oli mumativu kuba olwokubonyayo ebirala ebirungi byokola mwana wattu egambi oli kutwaliriza ebituka n'okukulekesa bino gyebadde olowooza nti gye obijjumbira omutawaana faalamu anna dunuuba sababu kulli balaain nsaba okuba kujeeza baganda bange abampuliriza nti okubaako ebyono byogamba nti nze kino nkikola kye kikuleetera emitawaana gyonna gye tujje tusisinkana oba obulwadde oba obugeesebwa mu byenfuna oba ne allah asinzira ku ebyo omuntu byakola nga byonoono ate n'asigala ng'omutima gwe mu mativu kugamba takitwala nga nsonga kuba nti akoleza oba okuba atunabya ebirungi ebirala byakola naye tugamba oba twejjukiza ffenna nisinga obaako n'ezzambi gyolemerako ng'omanye obukyamu bwalyo ate mwana tulijja kutuuka likulemese nabyo byibadde olowooza nti obikola ki obyekwatako obujulizi mu qur'ani tubulina ogenda mu suratu shura aya 30 mpaka 31 ujja kusanga allah subhanahu wata'ala agamba nti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum allah subhanahu wataala tugamba nti emitawaana gyonna egituukako obuzibu obutuukako mu buwangaazi bwaffe allah abituusaako ng'atusasula ebyonyini byetujje tukola n'emikono gyaffe wayafa an kathirin kumuna okuba nga allah musaasizi nti bingi era atusonyiwa ng'atula tubikoze n'atatubonereza naye n'ebimu tubifuya byebigezi byetufuna mu nsi etukaaba nitukola ki allah abajjemu ebyo byetukola n'atusasulako tubikombeko naky abooluganda abalungi baga nti emitawaana gyonna gyetusanga muno mu nsi allah aba atusasula ebyetugezaho ku byetukola nga byawukana nebyetwalibadde tukola omuntu okubeera nti abaako ezzambi lye yeetongoza nalyo kimuleetera okugayaala era tulinayo obujulizi obw'enjawulo ku nsonga eyo waliwo omusajja yajja eri hasanu basari omu kubamanyi abaakulembera era abaaweereza eddiini eno naye yajja gyali n'amugamba nti ya aba said hasanu basari yalina omwana wamuta said katamugatiwali taatawa said inni abitu muafa ekijja kukwebuuzaako yategeera obulungi bw'okuyimirira ekiro n'empeera ezirimu n'akaseeraako nti allah abamwetefukeza okubeera nti yamukula edduwa z'abaddu bonna abamusaba aganenzere bye neebaka nteekateeka amazzi gange nteekateeka nti nina okuzukka nsala enfuna ku mpeera ezo nyagala ebibi byange eri allah kati agaa nti inni abitu muafa wa uhibu qiyama llaili njagala nnyo okuzukka ekiro nenteekateeka buli kimu wamaidde tahuri nenteekateeka amazzi gange nanga bwe naazuukuka nja kufuna wuzu nsaale nange nfune kakisaako agandi sama abaali la akuumu naye njagala kunnyambako omubuli lwaki sizuukuka nsula neeteeketeeke nja kuzuukuka naye ngenda okudda engulu nga basaala subuhi ngenda okudda nga wali subuhi embiseeko obudde bw'ekiro sisaala nga bwe mba nteeseteese mbuulira ensonga lwaki fakaala alhasan hasan naamugamaga nti zomwogoka kayya dakika kituufu owulire okyagala omanye obulungi bwakyo naye olinayo ebyonono byokola ng'ebyonono ebyo biraba nti singa ozukka ekiro osaale ate bijja kuba nabyo ebyonono bisiiriddwa kati ebyonono ebyo bikulemesa okubeera nti okola ki bikulemesa okubeera nti ozukka ekiro osaale amagandi gakkutte ogezaho okubeera nti ozuukuka negakunyigira wegakunyigidde ogaane kuzuukuka kuba muli omulimu gogenda okukola munene ate bujja kujja ku byono byokola kati obaayo n'ekyono kyeweesigaliza nti kyo kino kyange kano kaako obwenzi allah kaali nsonyiwa ate kennyini kakukwata negakulemesa n'okukola omulimu omulungi gwobadde oyagala okukola wakala sufiyanu sawuri yagamba yahurimuka qiyamu llaili khamsata ashhurin bidhambin adnabtuhu yagama nti naleka ekisigo okubeera nti nzikkako ekironsaale okumala ebbanga lya myezi etaano nga bunako neeteekateeka neewaayo mbeera mu magivu okuzikkako ekironsaale olw'obulungi bw'okuzikkako ekiro bwe nategeera naye nga nnemesebwa okumala ebbanga lya myezi etaano nnemesa ezzambi lye nnali nkoze lyali si okuzikkako ekironsaale kiila wamaho namugamba nti waizambi ki ebyo buli omu ng'alirindirira alindirira ezzambi ebbene eryakula lyene ky omuntu ibaada eyennungi kale n'abaddamu n'abagamba nti ra'aitu rajulan yabuki ezzambi lye nnakola nalaba omuntu ng'akaaba fenna emirundi mingi tuwulira abakaaba ng'abadde abuulirira tuwulira abakaaba ng'abadde atukyaza tuwulira abakaaba ng'obadde osaala naye muli bagega n'owulira ng'abantu bakaaba abaali bagenzere saudi arabia eitha mu bijja oba mu omura oba mu mbeera ez'enjawulo abalabedde bakaaba nnyo mu swala eitha asaaza oba omugoberezi kaga nalaba omuntu ng'akaaba fakultu fi nafsi mutima gwange neŋŋamba nti haza mura'in oyo akaaba lwakabandawe ayagala gaddiini nnyo yeyewuyo talina ge yakigamba nti yakigambamu obula yakirowooza bulowooza mumutima gwe naga nti oyo aleka yeeraga eyo omwana wattu ezambi lwaki anasu edhanni bil akharin oba banno balowoleza bubi wakad umirna an nuhsina dhanna bil akharin obusiraamu bujagira okubeera nti omuntu yenna bw'aba alina ekintu kyakoze tumulowoleza bulungi tumulowoleza kibi kati bwolaga akaaza ekyo tumulowoleze nti bambi atidde allah ategedde amakulu agali mu nsonga eyo kyekimuvidde okubeera nti akaaba ddiini yemuluma naye gwe bw'ogamba nti akikola lwakaganda be oba omulowoleza bubi kale ono yakirowooza na bulowooza mu mutima gwe wakyaffe abakigamba n'abala nti oyo ye kabanda be kyogamba ddiini nnyo ali bwati ne bwati naye ekyo gambi ye wali badde olowooza nti waligayizza naye ngaembeera ekyo bwefaanana abooluganda abalungi mbadde ngeza okukulaga nti mubulimu kubikweta okubeera ebireeteranze naawe ogalyala mu kifo kyano okubeera ntukola kubaako magambi ge tweyawula nago nogaa nti nze nsaala naye lwakuba akasigala konkanywa nze nsaala naye endongo yeyagaana nze nsaala naye obwenzi bo allah nange kalinsonyiwa okwewasigaza nti kalinsonyiwa ate kafuuka ensonga ne kakulemesa n'okukola bino ebyadde olowooza nti byebikolaki obijjumbira nekuliza nammwe nembakubiriza ekyo tumanya kikyamu tekiveeko allah subhanahu wataala atulungamye era tusobolese n'okubeera nti byetubadde tukijumbira tubijjumbira n'ebiraa bina sokubeera nti bikwataganya tumusinkane watutimbadde abasiimiddwa kyensonga ekigambo kya sufiyan addarani ng'ayogera ku nsonga eyagamba nti la tafuutu ahadan salaatu ljamaa illa bizambin yagaa nti ewali muntu ayitibwako soma okugjako ng'alina ezzambi yeyakola nga ye limulemesezza okugenda egisaala elimuleetera okugayaala nayinjogerako ne sheeka abdurahmansheeka abdulkarimu sentamu allah amusaasire nga mbuulira ebbanga lyeyawangaalira eyo nengamba nti abantu abali e bulaaya mwana wattu ku nsongayo eddiini yaabwe abajjumbize bajjumbize nnyo yambuuzanga ebigambo bingi onanga nti weyeetwali mukuŋŋaaniramu ne musoma eddiini yammwe ne mukola mutya era kino bubeere obujulizi nange obunkakasa kiri nti mubutuufu mufaayo basiza emirundi ogusoose nti okubeera nga mukola nange eprogramu niwankubadde emirundi gyakulembera ntiwatuuka ku kino naye nga maze okumbaga nti programu enoebeerawo ne mukadde wange oyali akiŋambye nfaayo okubeera nti musoma era mugenda nemubeera nti musaala mu bifo ebyenjawulo era nemusomerayo eddiini yammwe naye waliwo omuntu ayinza okugayaala akadde ne kamuyitako essola nemuyitako onaga nti waliyo omuntu ayitibwako sola ya jama okuze ng'alinayo ezzambi lyeyakola erimuleedde okubeera nti agayaala agayaala jama nebeera nga emuyitako nesi abooluganda abalungi okubituuta okugayaala kukola byetusaana okukola eki bugayaavu ebibuleeta okubeera nti tuleka okukola allah yatondera bugayaavu ensonga eyokubiri nisiyaanu almaut wama inda almaut wama bada almaut okwerabira okufa n'ebeerawo mu kaseera k'okufa n'ebiddako oluvannyuma lw'okufa abooluganda nsobola okubategeeza nti almuhimu laisa almaut walakin almuhimu maatha bada almaut bintu abantu bonna bye bakkiriza mu nzikiriza zaabwe zonna bakkiriza ekigambo kufa tulabye abantu muleke ez'enjawulo bonna bafudde abagagga bafudde abakulembeze bafudde abasawo bafudde abayifa ababuli kika bafudde kugaburi mwenye mwenye ilayi afa alatena alakuri wafa nchi ya jilene nye musaidi kusaidi ya kashiramu siku fa walakin lalmuhimu maja baada almaut wabuli ya zonye kuje sana kubira antifaa kwenye kia chigende ukudba kukuru kani maroku fa kichifungi nyo mwenye eche umuzi ya kifaa kwenye nagabu nye kwa nyenda kuzia kochi Allah nyenda muslim kanatia nyenda mugamba chukudia antondesa nyenda dhenda na chini kiche nina u kuwa mpye naa ikibu mtonga kubanta sharia nye kisho ugera na chumu masoga Allah kwa singi kusenua kwa singi kusasira ujyo mtu uroza nche inogu la mbu wangu nyo uga nyala katika hivyo sende kia kusangu uliku mpi uga nyenda kuingi la mloji nyenda kwa ya mtu zambiri no nye Allah wanzidia mua moyo nga sima furu maloji nyaliji zantia nye kuwa mtu zima noganti nyenda muru zendo nye Allah wanzidia mua moyo nga sima da Allah nyenda mga ambachi biyataka ya kwa isaiba ase nans ala mamato alayhi ala antwajja kuzikira kumbira ya njini kuzafira mbawa nani mata sajida saiba ase yawma al-qiyama sajida ayajibu amua moyo nga afunda ni alimu kusinga Allah we agenda kuzifu kiyama nga alimu kusinga ya afunda ni ayajibu amua moyo nga alimu ndongo shiraa zina kura achea naibi sana na agenda kuzifu kuzifu wache aburuganda nkana nkana agende kuzukira nga alimu kusinza Allah nani kuzukira nga alimu kujemira Allah nida walmauti majuhul hatu kusatu waliyama nini nda kusabdi hatu sikeza nti tufeyo nyo ukula ntuwa ngoze ntambula zafu Allah kuseko kufa nafuri mmakubo genini agasana mwose mbezo kufa uwe wale bintu nji mwose mbezo kufa wajia mwogo gayabu kuga nti damnai damnange ba iswalege nga maso nzi ndi wano Allah wanzidia mwamoye nga bannange bali mu kikiti bannange bali mu kusaala bannange bali mu daasa basoma ddiini yaabwe bannange basiibye nze kisiibye Allah ngenda mugamba ki bw'osembeza ekigambo kufa mwana tugenda okulaba n'ofaayina okola ki nonsaala yagadda kukunga tuye tuli mu kisiibaawo whatsapp eyepakantu tebambeereza kanyumira nnyo bali wavuka basisinkana kwa nti mwenyange kishiwe kibende ujangu tukipigenti shiwe ya mafanya kisi ya gamba vila hindi nja kushiwe maso kwa chisiwe nja kushiwe chisiwe chidako kwa meda wali shiwe ya mafanya kina vishari mfumuka ya hindi ya mafanya kidako nienda kushiwa ya sika manji mbina jiemu nienda kufayo ya mafanya kidako kanete kipiki nienda kushiwa na mwa mwenyange nienda kufa nage mafashi ya hindi mlamu sina kubwabe vila nienda kushiwa nienda au kana vivati unade una agenda unayadanti nja kusira mbute kwa mkuli ya unafa na gendo kudanga chitufu mbute wa daganti nja kusira nja kukula kwenti nda Allah mjude mwosembe ze chigambo kufaku ya wala chikuyambako kukudja mungu bayavu na usahe kukula ya kula alikuwa kukula nja kukula ya haza mima yuabdi ila nakafilati ane la amali saliha aburuganda baronji kukwela vile ukufa kukuteki wale ukufuku sembeza ayo kimu kubile kiyo mwenye nawe ugayala kukula risame kubile antukula si kukula wali zalika amala na sallallahu alayhi wa sallama anukfira min zikiri hadi min lardaki kwa nchi mbaka za sallama yye nga ayajye kubile anti alunga mia umeno ya fikubili zanyo kubile anti mbanga jenechi jambo kufati chisembeza kuwenki na gandhi ekfiru min zikiri hadi min lardaki nipilize nyo nyo mbanga jena ukuzikira ukuteka mbile ozo kisawa yenda malaika anono moyo gwanga atuka nebwa atuka nantu alya kuchino Allah mugamba chi bwa atuka nansanga na sima genda kuchempe kwa kola Allah mugamba chi uyeno omwabuzi wafi omusomesa wafi omulezi wafi omurungi abeja ako kubira anti akujja mu nsonga yeteko eteka mmanto obuchi obugayavu na hadithi na nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nchikunti kadina haiti kumuhani ziyara kili kuburi mbabu nina razizi bende ukulambula kaburi ukulambula entana nilazi kaba mnamu nagandu falana zuruha meka chindakiriza mugende mulambula entana fa inaha tuzakirukum almauta kubangu ukulambula entana chimu kujiba yamba ukubila anti musu endeja kumpi ukudzikiri ukuswa ukudzikiri ukuswa ngulambula entana kante mungi alianti mbubu kabda mayari wana kunda yansingo bujingizali wano kunda alivu achari wano metu wa muzika wano yande chitegeza sawa yonna nenda nenda bjenda nashi nawe kuba mutima nawe jamu vugayavu na jiongila yovadoga ya liide yesu naburga na burungi mbaka chatuwa musura tu ala ankabot aye yata anumomu sangu alma ya fila gichi gambu kufa na kujomuchi jenda mtu ukako naga ndikulu nafsin za ikatil maut bila iti guri mwoyege naga kondeze wa kufa thumma ilaina turujaon wenda kula gantu ukufa sike choka ukufa sike yonga shibiga goma izi okube lanti ufunde uwolete wa jendi ngobenda maso ba Allah kubuza edi yako tuwande sawa mkolotia wakabde mojumbi je wakone edi yako tuwande sawa wakabde kubikola osasuluwe mbeira mbeo kuna chenye mechi avyo mbeo kuna mwe aburuganda barunji mchigambo kufa singochi ya vya singochi fiende za wala chukule chiruga yala msua kuzumal hali ama kumiyata tu Allah ya gamba subhanahu wa ta'ala na ibra kumabu wa fi Muhammad s.a.w. Adhani inna ka mayitun wa inna hum mayitun nadhani ima zinabu nabu kumiyata kufa na ama sigabibu nabu kufa echi nilu ayo njagala kula ganti huli mungu wa kufa ati Allah atuwala mbwela ganti mujumbize mubini na atali mujumbize akafira mkaji obo genda huliba mbaka sallallahu sallam muhamma yaliya mkaka santi amuashi wa rinzi mtibuwa genda kufa na akafika debo naba kola chi ba kufa kudane kuwa hivala ifisawa yonanze na awe tugenda tugenda ya mundere zinda ule unaamena kufa aksidenti una alwa na mtu akakumachuka na vila na asiega ni wamuruwaza hako una alwa tuda unarantuka na abweli na afa nabala eche wachifende ganti nfisa wa yonna ate kufa kipiri kwa indicators kipida kutige zanti kusinda kuchino ono kiru kufa wamekawa alwa ibeni yaka makumi ya asatu wenda wachi ayo balamu atila mekawa fudbeni wa teru wa beko wada kutada kumiliana yao na atarantuka na abweli na afa mechi wa urutanda baronji kastote gerante chukuchi uchiri kwa yongiru kujendia ابن عباس يذكر له أي دام أنت إنما نعد لهم عدا يدام أنت أي نعد أنفاسهم في الدنيا الله كما يسأل بك كنت نيش دام بكفا يدام أنت يقول من تجاري ونامو سكون في يمغالي عنزشا في الوصف واتي نصر السرمو ويصر وقبري الله بردي أتيك من في يمغالي عمين كسين سمك من في نهاتي نصر زاقين دو كسا نزناور تجماني الله يعزماني kati wana wenge vile wanda siga jayin sabili mwenda kuhili dansi nisebu silisi chogwa ancho mudu wa ashimali ancho kufaku sende denyo kwe kutyo abeza kwa ancho alongo sende giraze alongo zabiyako alongo zabiyako la efobi ya wangari ya mu shinge zibuwa yu na asa makia gindo kwa angila mnafoga Allah chungi mbele liye kulaga mtie kufa wikuda mkuli kwenti nyo atunga wafira mbuko nsida linga nyo cho sende zayo umarili zana chii kechi wandi chidwa mchitabo chuu echi sendiye yo chikola chinele nyo mbiyo gendo kuangili wa matoga Allah subhanahu wa ta'ala umudu wa te gerecho yedjamu obogayafu asana imbasari yari yaku sendereze chigambo kufa umudu wa toko ya antabamu obogayafu ya gamba mtilebo ni adam uwa ngebo mwana adam innama anta ayyamu majmua adanti wala wori shimanyencho Allah ya kutuanda na hapke kama usingu urinaku zirasibi wa Muganda unakuru mubili sati niya tano mbaku unaku Allah ziyatonda ziyajira zegeo kumala monsi Allah ya sibi wa Muganda naganti kulama zahaba ya umun kulama zahaba bato buri unaku uriji uru urikawo nirugenda mbuwangu obuwanga ziuga bukendebe obo siondere liyo kufa uchenaku mtinge nawe tutuma nyomo ya kufi Allah ya sibi buri unaku mmeka kitege ganti gwe unyuga manche wali wangwa unyaku mchenda yu muganda guwangi hafeyo nyo mberenda nkuli la mbiye sano kuli la mu duke maso da Allah na mtiba bende kwe sima yuhu nye shuja mwishi kuda ya awo luganda warunji yuhu yali wabili nje nisi nwa kao nyege nage 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 la kula da nchio mwento kube rancho ya ukumanya nchio kufakuri kwenki kurasa weyo nakujia erende yaje kusanze mwe kola kinene nyo mchishoge ambiwa Allah wo chimo kulikuye kubiya mbanze nawe kuntu zetanze nawe gayala nyati bomanya nti kufa kuli kumpi ate kituyamba okubeera nti tujjumbira okozesa n'okubeera nti tukola ki tukola enda kubiriza essaawa emu ekigambo kufa tukiteeke mu maaso gaffe ebeere minzaani nnene etuyamba okwejyajinga n'okukola ebisaala okubeera nga tukola eyo nno nsonga yakubiri mu bintu ebyekiwe mu nkoggayaala saate nga bw'abazzi asunuulidde nti okufa kuli kumpi obugayaava abwejjamu n'akola ebimusubirwamu ensonga eyokusatu attaswif وهو أن يقول سوف أفعل أقول جانسة أقول أنت يقول نانا جاندي بالي جانسة أنت يمدين بالكريزة إنك أبان تبان جبال كريبا سانو كبيرا أنت بقول سوى أبو جين وبرو روب غياب هذا لا يمكن أبو أغلا لما على جانسة إنك كسالة بازي من أغلا تبقى جيني ميكا سوى جيوكو أزينا وكو كبيري إنك كويتو كتيكا ربما نيوكم kulea zino kuku nilaga 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 wakati yote azinano kile swala wali ya akabe kukwene tunetuala agendo kude ngurusa ngubude wake beda na subu ilagisa beda na inga subu jemu wabulo ukula gani saa njia kola njia kola mbira yo nevi yensi nevi yensi ukula kona kwa semu nsumu no mbuo kuzimba mbuo kutenkiraga nago mbuo kolosia mbuo wabama usumu zungu kola wabama njia kola njia kola kenti chaji kuna kasi yomu mweburi kukula mbuchi alimu kujia kula agende kujikira ngo ula mbuwebeo ngo mwema mbuwebeo na sente zuwebeo kukula chaji na chaji nga kula mwakakali singani na kori na wali neje akira wegecho neje dunia se wegecho ni unge nekaa vlaga nisizwe kusema Qur'an ni unge nekaa vlaga nisizwe kusema dunia se ni unge nekaa nga tuwe ya mwegi nisizwe nja ule na yu kulagani saa nja kola nja kwa kiyo kwezo kwezo nja 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 kwa nja kusala nja kusabdaka nja kufuwa mbeasa nsome nja kusumu Qur'ani haba alaa reiza ala soma mma sumira agenda uro nja kulika jizinga atena kwa watu ndepe mkebe haa nja 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 kusheka cha kwa biga tagata na yu kulagani saa kukule kwezo kwezo wa haga nil akibari asibabu la ghafla ani amali saliha ukulagani sukuma nja nja kola nja kola kimuko bintu ebisingira ddala okubeera ndigira ekiri omuntu obugayaafu okukola by'ateeka okukola mirimu emirungi egiina omumutaasa mu maaso ga Allah subhanahu wataala naye ku byateeka okukola mu bulamu bw'ensi eno okusobola okubeera nti atuukiriza obuvunaanyizibwa eri abo balinako obuvunaanyizibwa wakad haddarana annabiyu sallallahu alaihi wasallama min attaswifi haithu qaal kuba nti omubaka wa Allah ayajja okubeera nti atuteekateeka atutendeka entende kangu omuddu singa agitegeera n'agyekwatako abatagenda kusalwa muno mu nsi ne mu maaso ga Allah yatulabula n'ayita hadisi eno ekitiibwa naga nti ezetanimu khamsan kabula khamsin naga nti omuntu baganda bange abalungi tuleeta asbaabu lghafula an diinillahi ensonga ezimu ku nsonga ezituleeta ezireetera nze naawe okubeera ntugayaala okukola Allah subhanahu wataala yatulagire okubeera ntukola mbadde ntuuse ku nsonga eyokusatu nga tugere nti attaswif okulagaanyisa oga nti njakkola mu kiraamu tetulindikiriza mulimo la nuakhir amala alyawm ila algad tetulindikiriza mulimo gwalwaleero etuba tujja gukola enkya kuba enkya waliwo byosaana okukolerayo ate oba nikinaabaawo kati nabbi waffe omulungi oba yatutendeka obulungi yatusomesa yatwewaza okulagaanyisa buli kyonnaku omanya nti oteeka ekikola olina kubeera nti okikolerawo mu kaseera ako kennyini maka n'atugamba wakati mu kubeera nti atutendeka wakati mu kubeera nti atulera ng'atulerera ku mbeera ey'okujjumbira okukola emirimu gyaffe mu biseera byagyo yagaa nti ezetanimu khamsan kabula khamsin yatugamba nti obulamu bwaffe tuwangayamu bwalwayo miteeko ebiri waliwo akaseera akatuuka ng'omuntu akafuga nga bw'agaa nti njagala kukola kino akikola kuba alina obusobozi obukikola era talina bimulemesa waliwo akaseera akatuuka nti ekamufuga nga newankubadde alina kyayagala ennyo embeera emulemesa n'atakikola atiyagaa nti akaseera k'ofuga k'osobola okukoleramu buli kyoyagala akakozese bulungi nga akaseera akakufuga tekannatuuka naatugaa nti akaseera ketufuga mu nsi ka mirungi etaano saate waliwo akaseera akatuuka nti katufuga nawo ka mirungi emeka etaano katiyagaa ng'okyayina akaseera ak'emirungi etaano k'ofuga kola buli kyosaana okukola nga tumiri ngiye tano akakushinda tekanna tuka nga na tuwe chotele ya tuwe vyote na hazi nyelisele vyo nga nchishababaka kabla haramika akasera kububu kanze na ushe tukafuga muwe mvubuka afugu uvude vile mvubuka njizo kira kumachia mbiga lekuwela sawa niya ezo kumachia nga koze milimu nga kumi ya kebe na ake nako la chino 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 nako ukuwa kubo bloka ajisegola ukuwa kutikani kubwa ajisegola ulimungu mna agusegola buka kubwa achi alimu vubuka amani ya dalina mbele yu mna asegola kati ya zanti mkasele ako kula gulike sana kula mkasele kuwata Qur'an mkasele kule mbimejia ajisigabe mkasele kuseme sawa la kati saa ngeno mzuu kusesa wakati yonu wafo mzea wego zidi mzuu kukane netu mbele anso nsebole mgeza ako ukuweleza kiendi mgeza ako ukusinda kusegeza amna wawa mpande niwa liwa mwantu nga ino usegozi aina ili mwadina aikuga aina experience singa fujetu ina kuwa fujetu yako bugeza mwenze miaka tajimu sili fasawe na tajimu kwa nimu kubila simu yifana zikia yende wakati umukuka na umukadbe aburuganda barunchi na binati gama nji urango chali miyake jyo uvubuka ejiko la chulia gabbe mbisira vyo cha gandamu chikore uvubukadbe kebuna ingi lao atebu uvubje kufuga uvubje kule mesa chyo sano kola au nabiyati tuendeka ukubja mwuzi dayavu nchongi yoku lili nabinaga mtuwa sihataka kabla fakamika faa yoku lili yosano kula nguri mulamu unyogu lamu nga tunnali wala ilaka sila kubu lamu kafuga noku lagu lichuwe ya gala msia gila gala uchiko ila mwela mumbira jio entufu niyati wano wangu uri mwuzi wadama mwuzi waga wamise kujia genda mundalasa kujia genda kusala jama akingatila mnaga wanika jende kulichyo sana kola akina achichi hizo kukuke saa woyo na anabia kuja mwogo gayafu mkibubo kia alimulamu kola kulichyo sana kola chi okola naga amba nesu ngeyo kusatu naga tuwa zinaka kabla fakrika mwogo ilimu gaga mwogo ilimu kasela kwa ilima sente kola kulichyo sana kola na kima yafu wala ilo mtu wakata kwa zeche nana wapu wetu nana anga yedisha mba kuza mesefu zemna ina uri na alizinde masujidi ndako wale sile zina ina uri uwa nari muwerebe nyinga wali ya zina kia vikola katilabda mamba uruga ujifoche uko jusa mena haifu la ya misao kanadam mkasele uko jifo kutabia kukafiza kuga antu mwazishuna katili kwa jifoche sana ziko la munga tozina benda kuna gamba kubane sente kale mba kujifila wali nga na sente nari zindi binyumba wa alana wangi nyumba nari kadone za wakangisa nari kozene bwenti ule muna yobe mteka uwe nyinga za benda tugamba bisente ngo kya jina kolambi yosano ziko lamu kusaidi yebdeniyo kolambi yosano ziko lamu mbinko jiri ngo sa future yo ejia obo nabo ina kubu funani ziga wana watoe kiri kolo uchia soli hindi liza bongo hindi liza kwe jisa na yengo kwe jisa kukuchi agasa akasela kubu gabi bobo kafungo so kwa vulichio ya gala saa kwa vabu muna ingira mbija kwa wenu kufunga unache weta aga ili chasua chiko ya kubu sobo chiko ya chi sobulina nisonge yokuna nabinaga nti wa faraza ka kabla shugulika nagama nti abantu wa ngala munsinga inakira kaino budde uwa kasira katukanga taina budde kutenga fawa somesa ujano yangu inama sumirungasa kubo somesa amu kunyangu bende kubente na somesa mwedda kusina utawana kubota amuwa kutemkebo ilani okula shio sana okula burunji mwedda katia okula vio sana okula nga chabuli ya vibuze tena tuka sera vitu kaya vibuze wanu waga aiza usi nanu waga aiza usi nanu waga aipochi waga atawa na wawo mulancha ateno ucha makiwa eno kula kuhoti akasira hako vato cha akafuga nomo ini wacho kwa afana na mkasera anga kamufana nga jani mate yomubbe tegumera habari ino ubudde kula vyo sana kula nanu watika mkasera kajaka zibu jori manga gumera jori valizo kulima gumera utuka wali nga vyo vude vya damudde kumera awawa wajibu kasera kakula vyo walima kasera kakungula buvileka uli genda kuono oneka akasera kawa kika kufuga uwezo na mkasera ulio umu nsi na mweje mwje ni mwje mwko la mwina kasera kwenye kwa mwagati akasera kano ugoi ina uku vude kakoze se ule ngele mkumati kudini yo kakoze se ule ngele uvudi mbize mkuteka mungu la visano kuteka mwudini yo mwezi sana na haburu ganda akasera kwa vila mko kufuna mko kwa full time ya sana uka kujisa na akasera ata kakufuge niyo tunna kato kamu ina chisemba yuma hadithi na biyabanti wa hayatika kabla mautika kwa wisa niyo chisera nga tunna fa mkufate kumna tuka ukuzaka suku fa kutuka berichimuse wa doko la kibachiko mawe za mata bwana Adam inkata amalo umuri huo yukutu ufai kutu kwa kwa kutu bishoda doko wa chukutu kwa kubengu wadde musola Allah jaya singo kwa gala mwana watu ufai kutu uka hawezulishimu yukutu maa hapo kutana kwa unji magama nti nsonge yoku bili nsonge zisi yanzi na uvugayavu kula ganyisa njakola hapo kutana kwa mutawana mkubira msile kile tili umuntu uvugayavu hamu mkubanga sumu jemu nile amaliza na tokulu cha wadasa ama kola uwa uvugayavu nsonge yokuna dhamno bologo ni kamali omengo kutukesia na ala vanti alali kawadi alimurungi uwa mkili naga ntinze ndi mkili za mkuba kumanya naga ntinze ilimu jemina nse kurani ndieto gerira nse kudati azome kaswala nse ndite gerira nse edanga ni meri kinde nse ya umengo kutuka newebira vaho nila vanti newe mba nfude menye nili Allah nina chumina omengo kuhere uweza kwacho mwana watu waga yala kuwa alaba alimurungi ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala ya gamba nti waman ahsan adwannahu binafihi umungu jinnabu katanda meyero uweza burungi nalo uweza nti aliburungi nalo uweza mnegwa fila uweza ngeri Allah vini otasa kwa huwa min ajihari nansi binafihi ya basi nga bantubo na kukubanga kiyemani iso jizanti umungu banga yonna uruwe zibu kendevu manyanti umuana adamu nego alongo usatia la ya kulu minatakusiri hei nza kubela nti awona kubanti haina ugu kendevu mbiyako la echo ino kubela nti kujina chukuyambeko nangi kinyambeko ukubela anga kubi umbilo kubela anga kubi umbosa kumanga kuchimani nti sepuka ni burundi na njibisana kubela nti kubela masoba Allah subhanahu wa ta'ala Imran الخياط أفضل من دخلنا على إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي ومقبل من يعباكو رندرا إلا باسو نسي إلا باكو رندرا مبينيينو بوان جدو يغومبا بوان جدو يغزانت وعدوكا مكتاو كشاكو يواجد دو مسنسين يكسنجا كريين كوزي إلا ألا مناشا مينا يو ليس من يعبان توالي جنتجين دو الشيخ إتوا جنبو كتوكا ينفجين دو ملامبلا ومسان دو أكتابا فقلنا له لكن قامنا نتشيخي ما يبكي ما يبكيك الواشو كابا نسوم بشيك كابيا يوم قامانتي نسوم بشيك كابيا ما يبني اوتيات تشو جينك سانا ما تبع الله سبحانه وتعالى ما يبكي لكي يقومبا ويبو كينيف قال يبكي شوك نشوا قال نابد دم نابد قامانتي ان تجري ملك الموت ملك الموت ليه نجمونا بنين ليه ملايكا الجميل يويو مني يا كثيرة كفكاتشا لا أدري هل بشرني بالجنة أم بالنار نسمني وجعلنا قوة ما تنين مريو وقام ينين مجنة مبتوف وليو من تقول إنه كفور لما قام ما تنين ما كبانا عزينا غير جنة ولا بدا جنة مكفونا كنا بي يسي ولا بي يابر جيو ولا أبدين بي جبوائينا بطما غير جبتو كاكو مين قبع لسان لا كالا Hata mandiwa mendape saa wali mnafa Nili wa Allah niyanjula yochi Uchila mendela kwa chukwe sana Nde nawe kudawe kuyabari kupatu sala Kupatu asige na mamani ya wedeko Kuluwezenti wakumazeko Kumwengu kuluwezanti choko ze chukutasa Mwengu watayongira kama kama jenewe sila wano Nijila jana okuluwezecho Chukwe kivuga ya avu Mwengu chukudanga jena tunakwetu wala Fumila kendevu nje tukola فولي كنا تقول يا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جدال إني أعلمكم بالله زي ما تنقوكم أن الله يا يدنا وأتقاكم له إلا زي ما تنقوكم بكم متيا وكتير كم من كل ذي فقام بكلا لأن في نور زين ذا من ربي في الدنيا علما وكما وانج الله وكسب اليوم بروكم أن يا وكل ذي النبي من ذينا لأن هو أن يبقى خيطة لكي أجينا ما كتابة عندي وكلوه مرجع لبي ذي سلسة Na hiyo tuko kusanga achara ambira bivili ni halima Hayi Allah niongere ukumanya Nige na hawe matuko cha kutuwa huliwa yifu mnyo Jepeso nye mimala Tushe kwa kutuwa mbdarasa Hapo Luganda tuwela tuwoze Tuwa kudayabbe Tuwa kudibbe chitisano kola Taka chawakila magazandi Allahumma ati nafsi takuwaha Wazakiha Anta khayru man zakaha Labbi ya sharibbiyo magandi mkamu wangi Allah Ntusofo utikuzo mwoye guangi Nkosabu huo moja nkubira nkutia Wazakia Ina nkosabu huo kukuzi Anta kairu manjaka Yesu wakutu kujenye uchia babi Huo moja
babukujamoki mina shiriki ukubira andi guba mukugatatu Allah subhanahu wa ta'ala wala hakib wala hasad yokugamu sawa ubuto yajanja isikwa waria yeka bandari abasi kwenye nabi ya ina kocha ina kwenye ina mwenye nguwe mwenye na kwenye kwenye barra kwenye kwenye tukuza kwenye kaa kwenye burungi chubwa tabanga mna salanga amandi Allahumma ati nafsi takuwaha wa zakiha anta khairu man zakaha abu Uganda umbaka sallallahu alayhi wa sallam amma guwala bilila amma guya tukuza amma guya jaha kuma guwaganga achiako yusedduweno nginawe tukorishi Ali bin Abi Talib ya gamba zimma lamma nyanti musuwa zi insala Allah kiriza yusuwa leye mu na nyanti ndafu yungri jana ya Ali ya sari sulamme ka Ali sari jie Makka Ali sari jie Madina masaji jie zimwe ntere zika gambika ni hada nimma lamma nyanti suwa leye mu kirizi dua na nyanti ndafu yungri ya kujana sabiza na Ali mbeira ye nira li chile kama nyanti suwa leye mu kirizi dua Kijenawe ngatulo wazan kriburu unji Neti ya muruga nabaru unji Nyongere kwa jivita na mwenenda jituza Nisi tuwe jeme ukuwekwe nanya Ukuwe kwa ntulo wazan kumani Kriburu unji Tumuli ya wagadja Unia wa mugadja na inga ya singo kukukula Kame matilanti mugadja Ya singo kwa gara sentu Uusi ya singa na ziko do wanda Na yifu ave mbotuda kusaidi yedini kuwa nguwe kumanyanti metuja limala medda yakinyate limala kubanga chibetula achiweweze echo chibetule etera ugayafu eyo no emu kunsonga yagadde yokuna munsongeze echo muntu ugayafu nsonge ndala munsongeze echo egiripi yange nawe ugayafu aljahli obutamanya obutamanya achi aljahli bi ahkamu l'islami wa mahasinu ddini Obutamanya mateka ga Islam. Obutamanya kulamula ku nsongeza enjawulo mu Islam. N'ebintu ebyobuyisiraamu bye bwatu bwange omuntu bw'abikola kiba kiyamba ye nnyo. Essaawa eno mu ntamanya ayinza obutamanya ayinza okulowooza nti omukyalo omulagira okwebikkirira kumubonyaabonya. Kumumala ku mirembe. Naye n'atamanya nti okwebikkirira kuno ng'oggyeeko okuba nti Allah yakulagira emigaso mingijjidde gy'ali. ذلك أدنى أن يعرفنا صلى إلينا كما اليوم يزال شاله كبيرا في غير الكلية ما تجري كانت أو بسكيدا لا تقول لا تنقوى الزبواء يبو سان كان كتوى في غير الكلية بهدتي هدتي يتاو تقوى بي تكيب ولي أمبلا لما هو واسكيب وشانه يامد دمو يدقسية وقصة كيري النبيري ولي أمبلا ويجب وطري من يانكي مجاسة جزام جدا جوري وانا يتو بيالا وطري كولا Ugaba. Ujiwe kuwante dini ya kila jira. Mbuda mbulamu ya jenisi nula mjaso jiraba. Uyayere nga ujimabu ugaba. Wana watu uwefu wala uwajoga bida vini njiwe kuchengi anga atiri ila gaga. Gaga kujuki la kasela uwayambida. Na kujambe mkasela uweka jiyo kujambi wako. Ujiwe mtu wa agenda alikajira. Ajumbida. Naviranga kwa nchi alikola. Esele ya jama Cheka mbusidamu Mune wazio kecho nabugiri zivu mnogu chireta Kali ya mdase jirimu Mdase mkalira Mwana atu ya musinkana Uyina ya wanga tachia kwa jari mune ya kusama Mune ya lagawa Jawa mundange ya mdanyi Uganda Mnino mojaga ana Ajawa mkoze sa Diyako mao Mwana mdia ya mkulamu mwurungi Mwende sendeso ndaka lui apae Ati ya limukozi Yaliwa mazima Kusalama gezi mbama wafako meu Mbama kuzayo Mungu mwanafikisa kubeda ndepeka mungkola amma chayaga amegia mwansala jema Hizi mdawe vili Mwani ya picha amula ganti ya ruwala Mkubila na vili wabu kia umuruma Ndiya chile chumuruma Nange na genda wa Dr. Guri na antiki anjaba Kizaitu mchule kumkwale yo Hizi mwani gaso ni mahasin edin Mwani kubinke kukuliba la Elisa alukwa mkubila nanti adda koze Edini chie mula jira Na hafu na wani gaso jisana wabu kio Mwani mungkwe watari mamia Mwana kuwesi nyananga agalede Mwani koze imesudi wamo Mwafirwa, ukubira nchi ateka mungkola amma vya mwagaza, hati maafirwa, meni kasiji ya radafu na kubole mbula mbunu wabwensi, nga hati ya mkubira nchi ajiyo mbibbe, ukubira mungkola mataga Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo laga, yukubo kusila mwachimanya, nti obutamanya bukulu buli mu nsonga nanoga tuyifuna mu nsonga kimu kubireetera omuntu ogayaala Allah n'atuyalikako okumanya okunoonya okumanya okufaayo okusoma so okuggyamu obugayaavu Allah kyavaaga nti faalam annahu la ilaha illa llah wastaghfir lidambik manya eyo okulaa byonna tayandikana kusooka kusoma naye oba otandika okusoma tandika kusoma bya Allah subhanahu wataala tewali atungiwa okuggyaku Allah wastaghfir lidambik oluvannyuma olwaibye Allah akusonyiwa ensobi z'ogwamu omunno mulimu okusoma mulimu okulaga bw'oba osoma otandikira ku ki mulimu okulaga nti okukola kuba istighfar mulimu naye nga tonnakola mulimu sooka obusome ekijja kuyamba okutegeera kyokola Allah n'agamba subhanahu wataala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فكامبي كلاس بين كان كان اباكو يبقى لا غا بايماني ناماكو يبقى لا غا بايماني اتش نقولا غا بكورو غا كولا يبقى كسوما لا نجاو يلو كاتي واسمي لا تاسمي كوبان غا وبو سمي تيغيرو بكورو غو انسونغا الا نوجي جومبيلا نوجي مو غايابو فبينا دان طلب العلم فريضه على كل مسلم وكنوني كمان يتيكا كل مسلم ينا Kwa unaoni ukumanya, unaumanya chikulari kibu wako, chikolo otia, buju mbilo ufumachi, boga yala mchio chie kibako, chige kuyamba nze nawe, kuju mbila. Nabisa sama natu gama, Allah subhanahu wa ta'ala gama, yarifa illahu alladhina amanu minkum, yalladhina utu la ilma, terajati. Kwa hatu Allah yasula madala, asoke redbala, yi mumani, kwa unaumanya atungu ufuna ubukiriza, ngukula lakiza ilakula, abantu abo babiri abamanyi n'abakkiriza Allah basula amadaala maaso ge muhadiisi nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba inna allaha yarufau bihaadha alkitaabi aqwaaman wa yadau bihi aakhariin abantu abajjumbira ne basoma quran ne bayambako okutegeera ebasaana okukola ne bayambako okutegeera omuntu ajjumbira mu ddiini afuna ki obulamu buno obwensi agenda kusanga maaso ga allah we era gayaala kikyajja okusanga agenda kumaliriza ki obulamu bw'ensi eno Ere wa Allah jakusanga yochi. Meja mubuga ya vunajyombira. Omudoro. Agenda kuze yanga awone. Nabi sallama. Buwara nabira matukumi tetu ya msume dini ya fe. Msume usilamu wa fe. Msume Qur'ani ya fe. Efungami. Msume kula chi. Efana kwechio. Nabi sallama ya dama mkhairukum. Nanta allama al-Qur'ana. Wa allamahu. Wa ala. Omengu wa singu burundi mumu. Ya falunya juli ya nasuma Qur'an. Kulangi genda mua gulamu. Yisunga yonna. Uri mumbuwanga zibu nno bwensi irangi mfunza na chicha agenu kwa jwa mnaso ga Allah edo na mudja mubu gayavu mburi chakola ya singo burunchi ibu masuhudi ya gamba nga maliza point yeyo ya gan la ya mbagi li ahadikun ayyasala an nafsihi illa al-Quran kichisame rinze na awu kwebu za kiyo dekye wa Allah Allah tumuaga lugamenda Allah fatu aga lugamenda agatume ni kama edyo wabula webu za uwea kumanya standi mmaso ga Allah ويبو ذنبين ربين تاكو القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ويسن لانانغو يدل القرآن ويسن لانانغو يدل القرآن أما ينتي الله معذلة ما يجيني من يوم يدل الله لألنا يا معذلة وإن لم يكن يحب القرآن فليس بمحب لله وضعن القرآن تجادل أما ينتي مدادل الله تقول شيء تليم ما يجي الله كمعذلة وتجيون بلا يتابع أبربان أبرونجي بغامان تنصنغي يكتام Mungsonge zeti yanze na uba yala kujisama kula Mutamanya Chiche kusama kula Chioleka chili mudala achi Obudubu achi obulichi Ogafuna mmigasu chukusaidi ya dinensi Yini kuhisi ya uba yafu Nende kutulafari ni kutula mudata angeze mutula mu Ila chizamu ama amize chintani chizama Kutubandu mwenye mpika tegezifana wuziti Sala Allah abongere ubuhumu Abongere ukujiumbira Nukusuma Aina ukujira antu mgeza ako Okuteta mungkola Yemusuma Ya kumaliriza nga mbaga nti nsonga zaali badde nnyingi nga yakumenya hizi ni mbufunze nsonga endala kasiratul a'da wal wajibat okweyitirizaako ebyokukola okweyitirizaako ebyokukola okweyitirizaako obuvunaanyizibwa kimu kubireetera omuntu obugayaavu njakuwa ekyokulabirako nti laba omuddu obusula mukubiriza okuyamba naye gwe ayamba oyimiridde otya laba omuddu mu nfuna ye ayina abaana babiri ewaka n'omukyala omu Ewa kusinza kumifuna ye Na gobe mwini kibasa wakulia kia mitana cha mburu Wakia wakulia kia mitana choka Kwa ta ina kusokojibu suka kao
nina agende kubikira ko gundi mukwano gwe basa nali kangale saba na mukaga naga abatatu babambe nabongera ku famile nabiri bade bamwe nyo kulabigira haina umakuba gata deuga ndewe mwa saba Allah ta kibaraka ubla shari ku kino chokka nina ayongera ku vunani zibulala aba ya usenga yudini na sanda usenga yungu yungali mwagala nene yale saba na batamu bagampi na yungira ko kufinanzi wa mwiti kao kusogola eh jamu mbele jaburi jita ngomu mtunda ishiwa mani yeri kusula mu ate wali waka chiku kwa waka ato wali yungu ya kuwani na yoke ya mani wali yu organization ndale yungu kwa mwanda kwa mobilaiza wali wala mwanda kwa chiku kutale na kira kuchiku yungu kama kumi ya abidi sikezo walero ajakubira mwishiko umo kubwa iti ya mani encha ajakubira mwono kubwa yisiku itali encha ajakubira mwono nwa wanga itambula mwogo utali inda kusala kujuma tangi inda kubira kumudansa tangi inda kubira kukua kala baba antu nwa wanga lafya bagia batya danyo batya avanda basa nyuka batya yadani nigolaki ila mwombe ilati tangi inda kutuwa na kutu kiza ufunanza burishimu ajakubira ajakubira kukutu isabu kuta na inga tatu ukiriza atinga inda Allah yuhibbu al-abda idha amila amalan ayutiqinahu Allah gala nyo mtu wakule umri munabu tukiriza bulungi mwe tichevi njiri sabi tukiriza rahim Allah mra'a idha amila amalan alma qadi rafsihi wa waqasa inda habbihi Allah taafiru mtu amania uvuna zuwabu umtudu zibuko mawa na hata shuka mtudu zibuko ma wana watu mtu singa wiziza kubuvuna zibuwa chukule tirubayala echo nsala mukize mulamu obwabulijjo eziri ku nsonga ezekitwetiro ddayala kweyitirizaako buvunaanibwa ensonga endala muasiratu au sifatu alghafilin an alamali saliha okkola emikwano okuwangala n'abantu abagayaafu tiraka kutanda ne babanga mikwano gyo bantu abatafaayo ku ddiini yaabwe abatafaayo kusoma abatafaayo okubeera nti bakola oba okukola kya mu ddiini abatafaayo okubeera nti bajjumbira ekkola eyasuubirwamu naawe weesiŋŋaana ogayadde ne bwewangala n'abantu abajjumbize mwenatu obeera wulemekati hone tuze ntusaale twetegedde nti tulinaoddayaka tuzeetuze okubeera ku ebyo tuliyo tulinayo omusomo tulina okukola bwetti bwewangala n'abantu abalungi obeera muntu mulungi obusyabye bwavaayo nobeera nti buwaana gyali esaaleh omuntu akola omukwano n'awangala n'omuntu omulungi aba wakitiibwa aba waddeeyi wababeera bejjukiza okukola ebintu ebirungi ebituukana n'omusinko gyekyo ekyabatondera so ate bwewangala n'omuntu omugayaavu era akuyambako ennyo okubeera nti ova ku kyakutondesa abooluganda naye y'omu ku nsonga enkulu ensonga gyenjagala okubeera nti nsembyayo mu nsonga ezo nga ensonga ki attasawuru fi mulazamati lmubahat eyo ensonga gyenjagadde okusembyayo mulunaku lwaffe olwaleero okusukka ekkumu mu kuteeka mu nkola ebyakkirizibwa omusiraamu tulinawo ebintu ebyetteeka ngaoteekateeka ebikola ngaeswala ebintu ebiri sunna naye tulinawo mubahat nga bwoba ekikoze oba tekikoze tuvunaanibwa obula nga wakkirizibwa ekikola ki ekikola wakkirizibwa katiso singa omuntu asusse ekkumu gamba nga ebyemizannyo kyomukugenda n'oddukaddukamu emizannyo egikkirizibwa mu busiraamu emizannyo egyo singa osusse ekkomo mu kugujjumbira n'osusse ekkomo weesigaana okuleetedde obugayaavu kwaba ekyogerako ky'emipiira abantu abajjumbiza emipiira nga okugamba gwazajjira nnyo emipiira azze agoberera omupiira ogubadde genda tournament egenda mu maaso ne batuuka ku semi oba ku finals aba alimu walabira akapiira bamanyi nnyo ebbuza nyawo ku magaribi atuuse mu kaseera akasembayo awo ne baziina magaribi ayinza okufuluma nga tayagala bamunyumize goolo nepaasi tayagala bagimunyumiza ga nti gunja kuba epaasi gunaye kuba omutwe goolo n'enywa oyo tayinza kufuluma mugenda kusaala kuba asusse ekkomu kubeera nti ayagala omuzannyo n'ebifaanana abooluganda abalungi okususa ekkomo mu kujjumbira ebyakkirizibwa kikuleetera oggayaala ku kukola allah byatukola ki byetulagira hadisi ejjuwa ku abi huraira nabbi sala alaw salama yatugamba nti luina abdu dinar luina abdu dirham yakolimirwa oyo yenna afuuka omuddu wa ssente ebyo bika bya ssente obusiraamu bukubiriza okukola
ino kole kola cha mubin kito gira ko Allah wa wadu wangaze wala masu kola cha mubin Allah ya chitula gira kukuna unya senti huu la mga shtogo nane vituwe taga wendali biinibe kuchiku senti eni sijuzi ndi wana senti mwwe zo chari ya mwe uinagibu wana senti na kukishimoja chungu ya nga senti zeta agisa chukwe kusama mwafo gira kola chi okola mwisi ngomu nkwa suso kwa gata senti noku jumbiga senti noku vila nkuda afuko mudu wazo yekudu watu kubila nga ganjizi kusenti na hile kuwa kujogu la mbuwa mungu mbuku na inga anzifuni uya asuse kumo yo avali ngosanga kwa amani ya kumwese kubila nkia dalala kubini chukuna nti Allah subhanahu wa ta'ala ya wana watu kurembira na sahaba ya wana ganti ya wana nagamba chanti musafu nur ayyata tumomusanfu Allah ya gama nti rijalun la tulihihim tijaratun wala bayun an zikrillah abantu kulembira bali basajja bali balungi nnyo okumanya bali balungi mwana watukula okunoonya sente tekyabala bankabyanga tekyabajjanga tekyabalemesanga kukendereza Allah baagalanyanga bulungi ebiseera basahaba bagamba tikunna natanawab inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam twalinga tusikiragana alikugamba nga kukola kutya nga buli omu akiikirira omulala nga tuyeteeza mbuga nti nze naibu ntiina group nze bwe ngenda n'enkola ye ngenda mukatale okukola okutunda mukatale ng'ate gundi asigala ewannabbi asoma bwe nkoma w'ekiro nga mbuuza bye yasomye kati nga nze nkya nkeere mbeera ewannabbi nsoma nga gye agenda ntala akola ng'agenda mu nnimiro alima nga bwe nkomawo nga tukuŋŋaana nga naye ambuuza namaliriza nga bye nja bifunye wafunye ebbeetu bafunye n'edduniya abooluganda so obuzibu tulina bwojjumbire okukola okolera ddala ebisigadde byonna nobeera nti okoze ki obirese buli kimu ogamba omulimu omulimu oyinza kufuna budde ofaana bwe buti ye Allah ataasire omuntu asobole okugabana obulungi ebiki ebiseera bye yegubadde omusomo gaffe era nga tumaliriza nsaba okubeera nti mmaliriza n'ebigambo bino nti ŋŋamba alhamdulillah bihi nasta'in bakadde bange abalungi baganda ba bampuliriza ne banyumaze mwonna nebaziza nnyo okubeera nti mumpuliriza ku musango gwe tutambulirako kyengeriza okubeera nti nkola badde mmaliriza nga mbagamba nti nsaba okubategeeza nti ezimu nti obugaya okugayaala ku kukola emirimu Allah gye yatutonera okubeera ntukola okukola emirimu gy'eddiini yaffe sababu min asibaabi dukuli nnaar emu ku nsonga eziyingiza omuntu omuliro wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu yunus ayi y'omusanvu paku y'omwenda yagamba nti inna alladhina la yarujuna liqa'ana warabau bilhayati dduniya watuma'annau biha abo bonna abatalowooza nti bagenda kunsinkana bagenda kujuluka mubulamu obwensi yajjo gyendi obulamu bwabwe bwonna bwonna ne bubeera nga buli ku dduniya abuuza buli kyagenda okukola abuuza anfunira wa nga buli kyakola kyongera munywereza mubulamu bwansi akira nga talina kyagitegekedde yo n'agaya anaaba nga tafuddeeyo kira bulungi n'agamba nti naye kyenjagala mwagamba nti wallazina hum an ayatina ghafilun naabo bonna nkubikwatagana n'amateeka ga Allah n'amateeka ga Allah nga bagayaavu tafaayo ebisigadde abijjumbira naye ebyakira nga byo mugayaavu mwana watte osanga omwana adamu ng'obudde agamba tabufuna naye ate nga niyoziteeka zonna ez'e Uganda azisoma afuna obudde obusoma bukedde afuna obudde obusoma ki empapula zonna ng'asobola okubeera nti azisoma monita nti agamba nti nze ntuula ku intaneti ezo nga zonna empapula nezisoma Uganda wabaddeyo kino wabaddeyo kino naye nga tayinza kufuna budde mwana watu buyitamu alfatiha tayinza kufuna budde bumanya bwe mba nyingira mu toyireti nsoma dduwaaki tayinza budde bumanya bwe mba ŋŋenda ku mulimu nsoma dduwaaki bwe mba nvaayo nzigalawo edduuka omulimu we nkolera nsoma dduwaaki bwe mba nninnya ekidduka nsoma dduwaaki ng'ebyo tabulina niye obutegeera bino ng'abulina omuddu oyo abeera afaafaaganiddwa abeera alabye wabina ebiseera batakoze eki tabikozesezza buki bulungi Allah bwe yayogera ku bantu abo yagamba nti ulaika ma'awaahum nnaar abajjumbira ebisigadde ebyenkomero ne babeera nga tebabijjumbidde obuddo bwabwe ku nnaku lw'enkomero muliro bima akaanu yakisibuun nga Allah abasasulako ebyo bye baakolerera abooluganda abalungi twasazeewo okubeera nti kino kyetujjukanya nakyo olw'ensonga nti bangi bayinza okukitwala nti kya bulijjo nti kyangu nnyo bakiwala nti kintu si nsonga nnyo naye ate nga nsonga nkulu
ayinza n'okuviirako omuntu okubeera nti ayingira muki, ayingira omuliro. Ayinza okuviirako omuntu okubeera nti ayingira omuliro. Ekyabooluganda mbagamba nti obugayaavu nsonga mu nsonga eziyinza okuyingiza omuntu omuliro, ensonga tukuleese omusomo guno oba oli awo. Otunuulira ensonga ezo buli omu yekyekinga alabe nsaana kukola ki, obuziwubadde wa, yeetereeze asinkane Allah subhanahu wataala ng'alimbaga basimiddwa. Walghafla sababu min asbabi khusirani dunya wal akhira. Abooluganda obugayaavu nsonga eziviirako omuntu okubeera nti afaafaaganirwa mu nsi muno ate ne yawma alqiyama nga tagiteene kyajja kulaga. Zembadde nzijanzi zembalaga nti obugayaavu buno tetwalira mu layini bbiri. Isilaamu bwatulagira okubeera nti tufa ku nsonga z'eddiini yaffe ezituyamba yawma alqiyama n'okwekulaakulanya mu nsi. Muli eyo muli Bulaaya, naye mwagenda kukola, naye Bulaaya yagenda okukola naye n'agayaala. N'obuuza ogenda kudda naki? Lwaki weesaasira ng'okyalina akasente, okyalina amaanyi? Kola ky'osaana okukola era ofunayo ky'ofunye, omanye nti ngenda kudda ewaffe mu kaseera akati kyasobola kubeera ku mawanga nga nina kyentandikawo, nga nsobola okutuula ne ndanga sente obuyumba bwe nazimba obuvaamu akasente akandabira n'amaka gange. Teweesaasira naye bw'osalawo ogayaale mwana wattu obudde nsi ky'ogenda kufuna ne maaso ga Allah kyolina ky'ogenda kukubeera nti okola ki, nti oyanjula. Kiyinza obitwala nti byangu ngu nti obugayaavu kya bulijjo naye abooluganda nsonga nnene nnene nnyo. Kyemmaliza nakyo omumanyi ono agamba Muhammad bin Sirin yagamba nti twayingira ewa sheekhe waffe nga tugenze mmulambulako ne tusanga ng'akaaba. Bwe twamubuuza nti lwaki okaaba, abaffe akullu haadha khawfun min almaut, otya kufa? N'agamba nti nedda sitya kufa wabula ekinkaalya, ndi wano ekinkaalya, ntya okubeera nga waliwo omulimu gwe nnaleka okukola nga ndowooza nti mutono, ndowooza nti tegulina makulu naye ate nga mu maaso ga Allah gw'amaanyi. Ntya nti nyinza okuba nga nina ensonga gye nnagayaalirira ne ndowooza nti si y'amaanyi nnyo naye mu maaso ga Allah nga nnene. Abooluganda mbagamba tejjimu okugayaala mu nsonga zonna obaoliawo okusingana Allah subhanahu wataala batuli mbadde abasiimiddwa. Nyongera essuubi eryo lyenna abadde alabange yabadde aligwamu ng'alaba mugayaavu. Alhamdulillah bihi nasta'in. Bakadde bange abalungi mmaliriza bwentyo nsaba okubeera nti mbasiibula naye nga mbagamba nti yenna abadde awuliriza ebigagasodde okubeera nti ojjukanyaako naye kuba mu ttooki n'alaba nti mutufu adde alina obugayaavu nkuwa amawulire ag'essuubi ag'essanyu nti tonakuwala. Eno tugamba nti la sagira maa al israr wala kabira maa al istighfar wattawba warujuu ila Allah. N'obadde olina ezzambi ly'okolanga ddene nnyo singa weenenya nedde ma neweeyama okubeera nti okyusa mu ky'obadde okola Allah subhanahu wataala akusonyiwa. Inna Allah yaghfiru dunuba jamia, Allah asonyiwa ebyonono byonna. Naye nga tumanye nti wala sagira maa al israr, naye tewaliyo ezzambi ate lituwalibwa nti ttono singa otegeera ensobi y'ensonga gy'obadde okola n'ogiremerako n'osigala ng'okyagenda nayo mu maaso. Tubeere bavumu okubeera nti kisaana okukyuka tukikyusa, tekisaana okugenda nakyo mu maaso tugenda nakyo mu maaso. Ekyo ne kijja okutuyamba okuwangala obulungi mu dduniya ne tusisinkane Allah nga musiimu gye tuli. Bitusobodde okubeera nti tweddukanyako ku lunaku lwaleero ne tweddukanyako ensonga ezitwekya obugayaavu kukola ebyo tusaana okubeera nti tukola. Ensonga esoose yabadde attadannusu bilmaasiya, okubeera nti olina amagambi gyeweyawe nago gyendikola. Ensonga eyokubiri yabadde kubeera nti olabira okufa oba okusembeza wala mu byokola kikuleetera okubeera nti okola ki, ogayaala. Ensonga eyokusatu yabadde taswifu, okulagaanisa nja kukola nja kukola nkakolerawo mu kiseera kikuleetera nze naawe okubeera abagayaavu. Ensonga endala ebadde zanne bulugh alkamal, omuntu okulowooza nti by'okozeeko bimala eri bulungi kikuleetera eddayaala. Ebbanga lyonna tulina okwetwa nti tuli batendeevu, tunakola bitusuubirwamu, kituwa okubeera nga tukola ki, nga tujjumbira. Ensonga endala ebadde kasiratu laaba waliwajibaati, okweyitirizaako obuvunaanyizibwa kireetera nze naawe okuba nti buli kye tukwata tukituukiriza oba yatumala dda olw'okweyitirizaako obuvunaanyizibwa. Ensonga endala ebadde aljahal bi ahkaami ddiini wa mahasini ddiini, obutamanya amateeka ga busiraamu na biki obusiraamu byetubyatulalikako fetufunamu ki ng'ogye okubeera nti Allah yabitulalikako. Ensonga endala atasawuu fi mulazamati mubahaati, okususa ekkomo mu kwekwata
wei sere wingi wingi wili akiriziwa wili kukano kuwe antiki kule meso kutuki dijeli sigadde mwiso ngendala yabde kuwe lanti tu wangala na lantu agalungi wangala no mtu omurungi yabira mjiondize saatebu wangala lantu alaga yavu na uvuga yavu yabira mungi vete tumaliviza na meku jana mwenda kufiriza kujemo uvuga yavu kitu yambo kufira mtusinga na Allah subhanahu kusimidwa ata nisemba gama ndiyo muku wakiriza wantu wangi vale kaida sana kufira antila kola siru wa ujema kwa uwa uvuga yavu ezezimu kunchonga ezitu walivizo mtu na agayala nata kwa chumusuviru wamu jenfaza nze na mwe ezitu wale mti nchonga mkuru ya tugezeko kuzee wala uvuga utusinga na Allah subhanahu ta'ala katuli mbadda wa simidwa ngo mtu ninezi yitibbe nenso vye zinge kubira ntizi nizikoze mbutari vugende vefu nsala Allah nsemiwe na mwantamu nsemiwe nizyo kubanda we mbako cheza sigende vde mbako sa nsala mwansemiwe nsala Allah subhanahu wa ta'ala sallatu jase nilisho vde kubira nturia ilatu wo kubira nturi mbanto wala jimbira ilala teka maatu wangizyo kubira ntuku tukola ilisano kubira ntukola atujimo vugayavu nsala Allah subhanahu wa ta'ala ujimuri kumawanga awanga alizunga muli burungi mumbere yewa seruganda era mbere nge chaba tuwala mchifuna mtuko kubira nti muda wano nga ujomuwe nimiriza kubira yoko kubira natuwejisa vichira viwayeme ona ngori yeyo ya Allah subhanahu wa ta'ala atuongeru umutimu uguwa gali dini ya sinu wangu bada nga tuli mbiswe ifana we chivuli umudi ali adiendiri dini ye era tuwe nkomewe nongi tumusinkani na tuli mbada wa simidwa rabbana atina fi dini ya hasana wa fi l'akhirati hasana faqina azabana subhanaka Allahumma bhamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أبدى مجانا ومي ياسين عبد الرحمن الشري نجا عندي مسمى تنبيا رجال كينسكي كي تشيري نجاري وشوتيرا وكاي بيسوتي موفون زي بنتو بدوكتي سبسبا الله يتشيريكم من جاني من مدفين يوم رابط فوري من زي يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سبو تكويبزا الله سبحانه وتعالى على رينغا أخصص لما السلام أتي أكوي سينغا أولون جيوري إن شاء الله مكتبتك في رمس مغرف بارك الله فيك كثيكا والوين كولا كولا إفوزة بفوزة نايري كسين زيرو ودو ونو وفي نمبيرا يبيوما إن شاء الله تبين أخصابا أبا بستودنتي يبوزو يشيه مبي بوستينج إن شاء الله جتولي تجا بيبوزا سكا تجا مسيندي كده يبوزو وسانغ الله وجوتو وچانس اندار إموليزا سكا تكوي بزو ودو ودى الحمد لله رب العالمين أتنا توي بزامير يا بدنغا أخصابي أولوكسو أولوكسو مسا إن شاء الله تويا عزيز السببارك الله فيه
وفيكم بارك الله.